Dovolite, da vas pozdravim na tej novinarski konferenci po obisku ministra za izobraževanje dr. Jerneja Pikala, ki je bil danes tu svojo ekipo. Že vnaprej smo določili nekatere teme pogovora. Kot prva je bila odprta tema, kar že večna, stara eno leto oziroma za otroke in starše več let. To je šola dr. Ljudevita Kljuka na Ptuju. Tu smo že dalj časa vpeti pri varuhu v to problematiko te šole, ki je tudi znana iz medijev. V lanskem letu smo se sestali starši. Varuh je bil tudi na obisku te šole, tako da smo se sami seznanili in prepričali o potrebnosti gradnje nove. Že lansko leto smo bili v dogovoru z ministrstvom. Veseli smo, da je ministrstvo v celoti izpolnilo svojo dano obljubo, celo več. Povečala je sredstva, ki so namenjena gradnji te šole. Žal pa ugotavljamo, da je ta hip zastala gradnja in smo se zato z ministrom pogovarjali, kje so vzroki. Dobili smo odgovor ministrstva, ki ga bo tudi sam minister predstavil. Veseli pa smo tega, no, da ministrstvo je pripravljeno dati zagotovljena sredstva in da je sedaj poteza na vseh upletenih občinah, torej teh je 17, ki pa se morajo do sredine aprila dogovoriti oziroma sestati županom Čelanom, županom mestne občine Ptuj. Morda bi kar pri tej točki dala že kar besedo gospodu ministru, da bomo tako postopoma prešli vse točke in bo sam vam predstavil rezultate svoje aktivnosti.
Tako. Hvala lepa, gospe varuhini, ne nazadnje tudi za ta obisk. Sedaj lahko rečemo, da imamo periodično te obiske, ampak seveda tudi med obiski, jaz mislim, da dobro sodelujemo. Kar se tiče te konkretne šole dr. Ljudevita Pivka na Ptuju, je mislim, da je gospa varuhinja večino zadev že opisala. Kar se tiče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, mi svoje obveznosti izpolnjujemo. Tudi smo pripravljeni, moram reči, da dodati še nekaj finančnih sredstev, vse za namenom, da bi gradnja te šole za otroke s posebnimi potrebami seveda tekla hitrej in zato, da bi bila čim prej tudi dokončana. Za nas je, moram reči, nesprejemljivo, da se na plečih otrok, tistih najbolj ranljivih v naši družbi, bijejo neki lokalni interesi in bilo bi prav, da se mestna občina Ptuj in vse ostale občine, ki so nastale iz nekdanje velike občine Ptuj, da se čim prej dogovorijo in seveda tudi o svojih deležih pri gradnji te šole in potem seveda tudi pri ustanoviteljskih deležih in potem seveda, da ta objekt oziroma te zadeve, da se čim prej postavi. Ne zdi se mi prav, da zadeve zaradi takih ali drugačnih interesov stojijo. Mislim, da je odgovornost nas vseh, torej na eni strani države in na drugi strani lokalnih skupnosti, ker jih je več, lokalnih skupnosti, da seveda izpeljemo ta projekt. V ta namen smo mi na ministrstvu že organizirali sestanke, jih bomo seveda tudi v prihodnje, kajti želimo ne samo sodelovati na ta način, da bomo dali denar, ki smo ga obljubili, ampak seveda želimo delovati tudi proaktivno v smeri, kot pa bo mogoče celo rekel mediatorji, ampak v smeri tega, da seveda se te občine med sabo dogovorijo in da potem ta gradnja teče v čim hitrejšem tempu.
Hvala lepa, varuh si bo torej pri tej točki, torej gre za otroke s posebnimi potrebami, še posebej prizadeval, da gradnja ne zastane. zato bomo vestno spremljali vse aktivnosti tako mestne občine Ptuj kot vseh ostalih občin in takoj po 15. aprilu, ko poteče datum za njihov skupni sestanek, preverili, ali so se sestali in kaj se je zgodilo. Kajti tako, kot je rekel že minister, nespremljivo je, da v teh časih ne vidimo teh otrok, da so še vedno nevidni in da se ne trudimo za šolo, kakršno si zaslužijo tako otroci kot njihovi starši. Vesela pa sem tega odziva ministrstva, te aktivnosti in mislim, da bomo v letošnjem letu skupaj dosegli cilj, ki bo še bliže rešitvi, ki bo najbrž prihodnje leto za te otroke. Druga torej točka, o kateri smo se danes pogovarjali, je bila pobuda staršev otrok z Downovim sindromom za ustanovitev dnevnega centra za mladostnike in odrasle osebe z Downovim sindromom v okviru Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana oziroma v okviru kakšnega drugega vzgojno-izobraževalnega zavoda, recimo Sirius Kamnik. Namreč, kot veste, smo ob koncu lanskega leta imeli pri nas na počitniški praksi deklico Karin z Downovim sindromom, ki se je potem tudi skupaj starši kasneje oglasila pri nas. Takrat smo imeli sestanek tudi z ministrom dr. Pirantom in dogovorili smo se, da apeliramo še na druge in tokrat na ministrstvo dr. Jerneja Pikala, da spregovorimo o tem, ali so možni taki dnevni centri tudi v okviru javnih zavodov, kajti izvedeli smo, da ima Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, pa tudi Sirius Kamnik, take prostore. Zagotovo si te osebe zaslužijo dnevne centre in bi dala besedo ministru.
Ja. Hvala lepa. Jaz tudi lahko rečem, da smo pač si razjasnili situacijo, kar se tiče varstveno delovnih centrov in pa seveda tistega drugega, kar spada pod Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kar je varstveno delovni centri so načeloma stvar Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Tisto drugo je pa seveda mreža tako imenovanih podpornih strokovnih centrov. Namreč v uveljavljenem zakonu usmerjenju otrok s posebnimi potrebami imamo predvideno, da bo nastala taka mreža in mislim, da moramo vsi deležniki, mreža strokovnih centrov in mislim, da moramo vsi deležniki pri tem sodelovati, zato da in izkoriščati kapacitete, ki jih imamo, omenjena sta bila dva javna zavoda z tega vidika, zato da bi seveda ljudem z Downovim sindromom omogočili čim bolj kvalitetno razvoj in seveda življenje. Mi z našega izobraževalnega dela, drugi pa seveda iz tistega, kar se imenuje socialne zadeve. Ampak tule mislim, da je tisto, kar je pomembno poudariti, je ta skupen pristop, kajti ne nazadnje je tudi ideja celotnega zakona usmerjena otrok s posebnimi potrebami v inkluziji. Skratka v tem, da so ti otroci, če je le mogoče in do mire, ko je to mogoče, del rednega šolanja.
Hvala lepa. Mi torej se bomo še nadalje tudi pri varuhu prizadevali za vzpostavitev teh centrov in tudi za sodelovanje z obemi ministrstvi, tako da bomo, o tem smo tudi pisali dr. Kopač Mrakovi in sedaj bo prihajalo torej do skupnega sodelovanja obeh ministrstev, ki sta na tem področju merodajni. Naslednja točka je bila problematika vključevanja otrok in mladostnikov v Zavode za izobraževanje mladostnikov s čustvenimi in vedenskimi motnjami in delovanje teh zavodov. Tukaj pa varuh čuti potrebo po sodelovanju in smo oziroma bomo povabili na skupni sestanek kar 4 ministre. To se bo zgodilo predvidoma v začetku junija in sicer prav na to temo, da bi se za te otroke vzpostavile najboljše razmere, tako za njihov sprejem, tudi kada prihaja do težav izključitve, tako za nadzor, torej gre za ministrstva za pravosodje, delo, družino, zdravje in tudi izobraževanje. Potreben je torej celosten pristop k temu reševanju, kajti problematika je pereča. Zaznavamo, da včasih, ko prihajajo v te zavode otroci s takimi motnjami, jih nekateri težko sprejmejo. Vemo, da bi vsi radi najboljše in take, ki ne povzročajo problemov, vendar v teh zavodih je čedalje več tudi problematičnih otrok, ki imajo določene vedenske motnje, z njimi se morajo ukvarjati strokovnjaki. En takih zavodov je Planina, z njimi smo se tudi sestali, jih tudi obiskali, iščejo rešitve in se trudijo, da bi lahko bili drugi dom tem otrokom. Seveda prihaja tudi do težav, ker se združujejo v teh zavodih otroci tako po odločbah sodišč, torej kot storilci kaznivih dejanj, na drugi strani, to so mladostniki, in na drugi strani tudi tisti, ki so po odločbah centrov za socialno delo. Minister nas je pozitivno presenetil tu, kaže veliko mero sodelovanja, želje, potem, da skupaj sedemo in čim prej nekaj naredimo.
Tako. Jaz se zelo strinjam s tistim, kar je rekla gospa varuhinja. Jaz mislim, da je skupna odgovornost večjih resorjev, če lahko temu sploh tako rečemo. Mi bomo, oziroma že imamo pripravljene spremembe zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki nam bodo dale nekako pravno osnovo, zato da bomo lahko v sodelovanju z večjimi drugimi ministrstvi pripravili pravilnik o delu in pa nameščanju v vzgojne zavode. Mislim, da to je tista osnova, ki jo moramo imeti, zato da bomo lahko bolj kvalitetno opravljali ta proces. Predvsem pa seveda, da ne bi prihajalo do kakršnihkoli diskriminacij ali drugačnih problemov. Tako da neke stvari, mi smo se čisto konkretno pogovarjali, mogoče za javnost niti niso toliko zanimive, ampak čisto konkretno mi moramo narediti sistem tako, da bo na eni strani deloval hitro in na drugi strani seveda ne bo prihajalo do nadaljnih diskriminacij.
Hvala lepa. Naslednja točka je bila tudi v javnosti že znana, to je uvedba ali ne uvedba uniform v šole. Varuh ima o tem svoje stališče, ki ga še ni objavil. Veseli smo, da je enako stališče tudi pristojnega ministra. Ker pa so upravili anketo, je prav, da počakamo na izsledke in takrat skupaj oziroma oni bodo objavili svoje stališče, varuh pa tudi svoje stališče do uniform v šoli.
Ja, tule jaz mislim, da nekaj dodati. Mi še nimamo dokončnih rezultatov. Predvsem pa potem tudi, ko bomo jih imeli, je treba opraviti analizo, na osnovi katere bomo pa potem seveda tudi podali naše zaključke javnosti.
In čisto zadnja točka je bil Radom v osnovni šoli Črni vrh nad Idrijo, ki smo jo z institucije varuha obiskali v letošnjem letu, se seznanili s težavami tako osebja kot tudi učencev v tej šoli. Spremljali smo tudi nadaljne, torej potek reševanja te krizne situacije v tej šoli, dobili odgovor pristojnega župana Idrije in tudi ministrstva. Ta šola torej ni edina, nas skrbi zdravje otrok in zdravje zaposlenih. Minister pa bo predstavil, kako sam gleda in kako se rešuje ta problematika, za katero, kot vemo, rabi država oziroma ministrstvo najprej, pozneje država, ker večja sredstva.
Ja. Gre za vprašanje, tako kot je rekla gospa varuhinja, OŠ Črni vrh nad Idrijo. Glede tega so bile izdane, kot verjetno veste, tri odločbe uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, ena za vrtec, ena za šolo in ena za telovadnico. Mi že od lanskega novembra mislim, da je 19.11. potekal prvi sestanek, sodelujemo z občino Idrija pri reševanju tega problema. Gre za to, da pač mora občina Idrija kot ustanoviteljica osnovne šole pripraviti vso potrebno dokumentacijo, zato da se lahko začne sanacija teh treh objektov. V tem vmesnem času smo se z njimi sestali še dvakrat, enkrat pri nas, ter enkrat smo si šli ogledati tudi čisto konkretno situacijo. Sedaj je zadeva tako daleč, da imamo pripravljeno oziroma so bile posredovani že dve pobudi. Ti dve pobudi preučujemo oziroma smo jih dali Zavodu za gradbeništvo, da bo seveda Zavod za gradbeništvo pregledal te ponudbe in potem bomo seveda čim prej, ko bomo imeli vso dokumentacijo ter projekt, bomo šli v sanacijo te osnovne šole.
Hvala lepa. Dodala bi še, da bomo mi v tej zadevi obvestili tudi Ministrstvo za zdravje. Z ministrico smo bili dogovorjeni pred njenim odstopom, da pride, vendar kasneje je to odpadlo. Imamo veliko točk, na katerih moramo dobiti odgovore. Torej, Ministrstvo za zdravje bomo seznanili tudi z nujnostjo pregleda zlasti otrok višjih letnikov osnovne šole Črni vrh nad Idrijo in seveda tudi učiteljev, ker so bili dalj časa izpostavljeni sevanjem radona. S tem bi zaključila našo novinarsko konferenco. Hvala za vašo udeležbo. Jaz se pa krati zahvaljujem ministru za njegov prihod in tudi za zelo kooperativno delo in pričakujem, da se v kratkem spet srečamo, takrat pa v širši sestavi še z drugimi tremi ministri. Hvala lepa.
Hvala lepa vsem.